Însă voi iubiți pe vrăjmașii voștri și faceți-le bine și veți fi fiii celui prea înalt. Iubiți credincioși, în această duminică a 19-a după Rusalii, Mântuitorul îi învață pe apostol și pe noi și pe toți creștinii cum să devină fii ai celui prea înalt. Și prin aceasta cum să evite ceva foarte rău care înseamnă alt drum decât cel al iubirii pentru vrăjmași. Această pericopă evanghelică se numește A iubirii pentru vrăjmași, este din Predica de pe munte. Despre vrăjmași sau dușmani, este un sinonim, omul se poate gândi la multe categorii. Așa, ca un fel de plajă de la stânga la dreapta, care cuprinde tot, ar fi într-o parte, într-o latură, într-o limită, cei care ne atacă orgoliul nostru și cumva îi considerăm urmași pentru că ne atacă în egocentrismul nostru, poate chiar ne doresc binele și ne fac binele, dar noi îi considerăm așa pentru că ne rănesc orgoliul. Iar în cealaltă parte a acestei mulțimi sunt dușmanii care cu adevărat doresc să ne facă rău duhovnicește și fac eforturi explicite și cu scop clar în acest sens să ne despartă de Hristos. Oricare dintre aceste categorii, pentru oricare din aceste categorii, este valid, este valabil acest îndemn al Mântuitorului Iisus Hristos, iubiți pe vrăjmașii voștri, și într-un cuvânt la Sfântul Matei, care și el redă Predica de pe munte, acest fragment, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blasfemă, faceți bine celor ce vă urăsc, se încheie și rugați-vă pentru cei ce vă vatămă și vă prigonesc. Adică arată destul de clar că sensul iubirii pentru vrăjmași, iubirea pentru vrăjmași cuprinde și pe cei care în mod explicit și intenționat și cu scop doresc să ne facă rău din punct de vedere duhovnicesc. Așadar, nu o să facem o distinție între aceste categorii pe care le considerăm sau chiar sunt sau ne vrăjmășesc. În viața Mântuitorului pământească am văzut că au fost episoade în care el în mod foarte clar s-a ferit să se lase prins de tentativele fariseilor care doreau să-l antagonizeze față de persoane care săvârșeau păcatul. Probabil cel mai cunoscut este momentul acela în care a fost întrebat ce să fie făcut cu acea femeie care căzuse în păcate și care era gata să fie lapidată. Dar au fost și altele. Și de asemenea, Mântuitorul a refuzat să permită sau să îi ducă pe el pe oameni să se antagonizeze, de exemplu când doi frați au venit la el și frații aceia se certau pentru împărțirea moștenirii, nu a vrut să fie judecător, bineînțeles că el ar fi putut să tragă linia exactă între toată moștenirea lor, dar știa că scopul lor nu este unul bun, ci este unul trupesc, căzut, și anume își căuta fiecare dreptatea lui, câtă era ea mai multă sau de obicei se caută mai multă, și nu căutau dragostea spre care Mântuitorul îi îndemna și de aceea a refuzat. În istoria umanității, noi știm cine este cel care caută antagonizarea, despărțirea. Este cel rău care, prin minciună, prin viclenie, l-a antagonizat întâi pe om față de Dumnezeu și așa omul a căzut și a sperat că în această cădere, antagonizându-l pe om față de Dumnezeu, Dumnezeu se va lepăda de om. Nu s-a întâmplat așa și nu se întâmplă așa și nu se va întâmpla niciodată, pentru că Dumnezeu iubește pe om în mod desăvârșit. Și Dumnezeu, care iubește pe om în mod desăvârșit, Sfânta Treime, în general și Mântuitorul Iisus Hristos prin viața pământească, prin ceea ce a făcut și prin ceea ce a spus, ne sunt model pentru această iubire a celor care credem sau chiar ne fac rău. Este foarte importantă această virtute. Calea cealaltă este una a căderii și nu a unei căderi mici, ci a unei căderi foarte mari. Atunci când omul nu se silește pe cât poate și să facă mereu câte un pas în această stare sufletească a iubirii vrăjmașilor, așa cum poate el, urcând treaptă cu treaptă, mai întâi în a nu urâ și în a-și curăți sufletul de gândurile acestea rele, de ură, deci cel care nu se silește pentru aceasta, sufletul său intră într-o stare foarte rea. Pentru că orice face omul înainte de a ajunge la celălalt, gândul, cuvântul sau fapta sa, mai întâi se întâmplă înăuntru lui. Mai întâi este un izvor în sufletul nostru și din izvorul acesta se ia ceva și se dă către celălalt. Cel care nu reușește, nu se silește pe drumul acesta foarte anevoios, foarte anevoios pentru că trebuie înfrântă toată căderea omului pe acest drum al iubirii de vrăjmași, cel care nu se silește se află într-o stare în care inima lui, cum am spus înainte, este plină de o travă aurii și se simte, el însuși simte lipsa de har dată de lipsa iubirii și dacă privește în adâncul lui, vede pe de-o parte o tristețe că nu se poate bucura de celălalt, dar poate vedea până la lucruri extrem de adânci și de grave, o frustrare chiar că celălalt există, fără să mai ia în calcul, fără să mai gândească limpede că celălalt există din mila lui Dumnezeu și nu se poate el împotrivi acestei purtări de grijă. Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan descrie această stare în cuvinte foarte dure, dar foarte realiste. Cel ce urăște pe fratele său este în întuneric și umblă în întuneric și nu știe încotro se duce pentru că întuneric a orbit ochii lui. E o stare din care pare că atâta vreme cât rămâne în ea, nu mai are nicio speranță pentru luminare. Pe când tot Sfântul Ioan, Evanghelistul, în aceeași epistolă întâi, spune că cine iubește pe fratele său rămâne în lumină. Deci sunt două tărâmuri, două drumuri diferite. Lumina este Hristos, fii ai luminii sunt cei care se fac asemenea Fiului Tatălui și devin și ei asemenea Mântuitorului. Pe lângă această stare față de aproapele, riscul pentru un om care nu se silește să-și agonisească această iubire duhovnicească a vrăjmașilor, care este un pisc al iubirii de aproapele în general, eșecul nu va fi doar în planul acesta al relației cu omul, ci va fi și în planul relației cu Dumnezeu. Pentru că atunci când omul urăște o persoană care poartă chipul Dumnezeu în ea, chiar dacă acea persoană face păcate sau îi se pare că face păcate, atunci de fapt se întâmplă că omul nu mai separă păcatul de lucrarea lui Dumnezeu cu acel om și de însăși existența acelui om. Și nu se depărtează doar de păcat, ci se depărtează și de Dumnezeu și prin aceasta ajunge într-un păcat și mai mare. O să istorisesc puțin mai pe larg o întâmplare care arată cât de dramatică poate să fie căderea omului care în mod înverșunat se împotrivește drumului acestuia al iubirii de vrăjmaș, acelui pe care îl consideră vrăjmaș. În Antiohia, care a fost un centru important al creștinității, erau doi oameni, doi creștini care erau foarte apropiați, un preot pe nume Saprichie și un credincios pe nume Nichifor. Așa îi considerau oamenii ca și cum ar fi fost frați între ei, pentru că erau foarte uniți, se iubeau foarte mult și erau buni creștini. Odată însă s-a întâmplat ca cel rău să strecoare o ispită și ei nu au rezistat acele ispite și s-au certat foarte tare încât nici nu s-au mai întâlnit după aceea și pe cât se iubeau de mult, pe atât au început să se urască unul pe altul. După o perioadă de timp, unul dintre ei, Nichifor, a înțeles că ceea ce s-a întâmplat nu este de la Dumnezeu, ci este de la diavol. A cunoscut după roadele celor întâmplate. Și a făcut fel de fel de demersuri pentru a se împăca. Necutezând el să se ducă el, știind care era starea dintre ei, situația dintre ei, mai întâi a trimis niște prieteni ca să mijlocească, alți prieteni, de trei ori a trimis oameni ca să mijlocească pentru el. Până la urmă s-a dus el însuși, deci Nichifor s-a dus la Saprichie și i-a căzut în genunchi, deci foarte zmerit și umilit și i-a spus: iartă-mă, părinte, iartă-mă pentru Domnul. Adică a invocat nu pentru el, nu pentru orice prietenie dinainte, deci pentru nimic omenesc, dar a recurs la ultimul argument, pentru Dumnezeu, adică să facem ceea ce ne învață Dumnezeu, să rămânem în dragoste unul cu altul sau măcar să ne iertăm. Și cu toate acestea, Saprichie nu a vrut nici în acel moment să-l ierte. Era încă perioada persecuțiilor și pentru că Saprichie era preot, a fost prins pentru a fi ceea ce se întâmpla atunci. Ei le cereau să se lepede de credință, dacă se lepădau, îi lăsau în pace, dacă nu, urma îi chinuiau, erau torturați și dacă rezistau și la aceasta și nu se lepădau, până la urmă erau uciși, deci erau martirizați. A fost prins acest preot Saprichie și la început a spus clar că nu se leapădă de adevăratul Dumnezeu. După aceea s-a trecut la etapa a doua, a fost chinuit fără milă. În continuare, el a rezistat foarte bine și le-a spus că rezistența lui se datorează Mântuitorului Iisus Hristos. I-a spus celui care îl tortura: ai putere asupra trupului meu, dar asupra sufletului meu nu ai. Doar Domnul meu Iisus Hristos, care l-a creat, are putere asupra sufletului meu. A răbdat toate aceste torturi și a fost condamnat la moarte. Și era dus ca să fie omorât. Auzind ce se întâmplase, Nichifor, cu gândul că totuși ei nu se iertaseră, nu se împăcaseră, s-a dus iarăși la el, pe drumul acesta care îl duceau să-i taie capul, și s-a aruncat iară cu umilință la picioare, zicând: mucenicea lui Hristos, iartă-mă că ți-am greșit. L-a cinstit, i-a recunoscut toată slava pe care o dobândise în acele momente de a fi mucenic al lui Hristos. Din păcate, acesta a refuzat, Saprichie a refuzat și acum să îi acorde iertare, deși Nichifor a insistat de mai multe ori pe acest drum. Chiar înainte de a se întâmpla această tăiere a capului, Nichifor i-a mai cerut încă o dată iertare și a spus explicit: iartă-mă de ceea ce ți-am greșit. Și de data aceasta inima lui Saprichie s-a împietrit și în acel moment, datorită faptului că a refuzat și ultima mână întinsă de Dumnezeu, practic, pentru a împlini acea poruncă, era necesar să se ducă curat dincolo. Așa? Pentru că a refuzat și acel lucru, inima lui s-a depărtat de Dumnezeu. Și era urma ultimul gest, că lei i-au spus: pune-te în genunchi, hai să se taie capul, și Saprichie, ca și cum s-ar fi trezit în altă lume, nu ar mai fi avut nicio legătură cu cine era el înainte, i-a zis: pentru ce voiți voi să mă omorăți? Și aceia au răspuns: pentru că tu crezi în Iisus Hristos. Și acesta, Saprichie, în această altă lume a întunericului, s-a lepădat, a spus să nu-l ucide pentru că va face ceea ce îi cer, adică s-a lepădat de Hristos. Și ca să fie și foarte clar pentru toți și de față și pentru noi toți, ce însemnau aceste două căi diferite și faptul că sfârșitul căii pe care a mers Saprichie n-a fost întâmplător acela, s-a văzut și sfârșitul căii pe care a mers Nichifor, a iubirii de vrăjmași. Deci când a văzut cele întâmplate, Nichifor atunci pe loc s-a umplut de har și i-a cerut acestuia să nu se lepede. Deci nu l-a osândit pentru ceea ce făcuse, ci a trecut peste orice răutate. Uneori când avem o răutate față de cineva, ne bucurăm când acesta cade și, bineînțeles, nu este deloc pe Dumnezeu această stare. și l-a rugat să își continue, să facă ultimul pas, să fie mucenic. Acesta a refuzat pentru că deja întunericul îl copleșise, adică cel rău, și atunci Nichifor a strigat el tare: eu sunt creștin și încred în Domnul nostru Iisus Hristos, deci tăiați-mă pe mine în locul lui. Și așa i-au tăiat capul lui și acesta a devenit sfânt. Deci cele două drumuri care nu ajunseseră la final, ei trăiau încă în lume, fiecare încerca să facă ceea ce putea bine, dar unul a mers clar pe drumul iertării și al iubirii aproapelui și a celui care cumva îl nedreptățise, neacordându-i iertare, iar celălalt nu a mers pe drumul acesta și s-a văzut unde au mers, unde au ajuns aceste două drumuri. Omul nu poate să rămână în harul Duhului Sfânt atunci când nu se silește să meargă pe drumul acesta al iubirii de vrăjmaș, pentru că în această ură a dușmanilor există, într-o măsură pe care poate e mai mare, poate e mai mică, poate e foarte fină, dar oricum există patimile acestea foarte urâte ale separării de Dumnezeu și ale transformării omului într-un fel de idol pentru el însuși, și anume îndreptățirea de sine, bizuirea pe sine, și toate acestea duc la izolarea omului de Dumnezeu. Știm foarte bine și din exemplul Mântuitorului, care i-a iertat pe cei care l-au răstignit, spun că nu știu ce fac, până la alți martiri din perioada creștinului sau cuvioși părinți care se rugau pentru întreaga făptură, că aceasta a fost calea bisericii. Iubirea vrăjmașilor fără a face faptelor, bineînțeles. În secolul nostru 20, astfel de mărturii de iubire duhovnicească a celor care voiau să le facă rău din punct de vedere duhovnicesc, le avem de la persecuțiile care s-au făcut asupra creștinilor, deci în timpul regimului comunist, și în mai multe rânduri, mai mulți dintre ei, printre ultimele cuvinte spuse, au fost acestea: să nu ne răzbunați. Și un astfel de mărturisitor care a trăit până în vremea noastră, s-a publicat și o carte a lui de către mănăstire, Ion Moraru, a lăsat tot ca un cuvânt testamentar acest cuvânt: să nu ne răzbunați, dar să nu uitați. Și această parte, să nu uitați, a fost pusă și de alții, și care este semnificația ei? Acești oameni care și-au iubit vrăjmașii chiar atunci când erau prigoniți pentru credință de către ei și au fost muceniți sau chiar martirizați, aveau foarte clară distinția între această iubire duhovnicească a vrăjmașilor și păcatul pe care acesta îl săvârșeau și rădăcinile lui din diavol și consecințele lui depărtare de Dumnezeu. Să nu ne uitați înseamnă să nu uitați că ați văzut consecințele răului, să nu uitați să faceți mereu distinția aceasta între rău și bine. Și aș vrea să mai vorbesc puțin despre această parte, să spunem, complementară poruncii iubirii vrăjmașilor, și anume aceasta a distinției dintre bine și rău. Această poruncă, cea mai înaltă, nu se poate săvârși decât în harul Duhului Sfânt. Ea nu are nimic de a face cu unitatea cuiva care vrea să trăiască cu Hristos, unitatea acestuia cu un rău pe care cineva care se împotrivește lui Hristos îl săvârșește. Pentru că dacă se va uni cu răul acestuia, va cădea și el. Discernământul acesta de a diferenția între cuvântul folosit foarte mult este: iubește, urăște păcatul și iubește pe cel care îl săvârșește, pe păcătos. Discernământul între păcatul săvârșit și omul care îl săvârșește, care el însuși este o victimă, se robește și se înșeală de păcat, discernământul acesta de a discerne se păstrează doar în harul Duhului Sfânt. Atunci când omul urăște sau când confundă binele cu rău, atunci nu mai poate să facă distinția aceasta. Dar omul care trăiește în Dumnezeu, pentru omul care trăiește în Dumnezeu, această distinție este foarte clară. Abaterile de la această cale evanghelică, calea Mântuitorului, să iubim pe vrăjmași, dar să rămânem doar în bine, nu în răul făcut de ei, pe de o parte ne poate duce, dacă urâm oamenii respectivi ne poate duce într-o logică antagonică, dezbinatoare, care este un succes al celui rău, iar dacă confundăm răul pe care îl fac cu persoana lor, atunci intrăm și credem că iubindu-i pe ei trebuie să iubim și răul pe care îl fac sau chiar îl propovăduiesc, atunci intrăm într-o logică a relativismului nivelatoare care înseamnă pierderea adevărului și despărțirea de Hristos. Deci este foarte important să nu separăm această poruncă a Mântuitorului de El și de toate celelalte porunci ale Lui. Dacă au fost în istorie și sunt și poate vor mai fi cei care nu se țin de Hristos, dar vor să împlinească această poruncă și ei intră într-un fel de utopie în care cred că au o putere proprie de a iubi pe oricine. Și bineînțeles că lucrul acesta nu se poate, pentru că atunci când te unești în sensul acesta rău cu cel care săvârșește rău, ajungi să săvârșești răul. Și cealaltă utopie este a celor care cred că trebuie să urască și pe cel care săvârșește răul și de fapt încetul cu încetul încep să despartă de toți oamenii, pentru că la fiecare îi se poate sau îi găsește un cusur real sau de cele mai multe ori imaginar și crede așa că de unul singur se poate mântui, dar nu se poate omul de unul singur împlini. Omul este creat de Dumnezeu pentru a trăi în armonie. Aceasta este dragostea, înseamnă mântuirea și temelia de aici a primirii noastre în împărăția lui Dumnezeu. Așadar, iubiți credincioși, iubirea de vrăjmaș este calea lui Dumnezeu, este calea îngustă, calea adevărului între două extreme greșite. O extremă este ura de oameni în numele urii față de păcat sau de nedreptate, iar altă extremă este iubirea păcatului, a greșelii, a nedreptății, în numele iubirii de oameni. Calea iubirii de vrăjmaș este iubirea de oameni și urârea păcatului, iar aceasta în ascultare de voia lui Dumnezeu Tatăl, printr-o viață în Hristos, în Duhul Sfânt. Așa devine omul, așa cum ne spune astăzi Mântuitorul, devenim fii ai celui prea înalt. Să ne ajute Preasfânta Treime, Dumnezeul cel adevărat, cel viu și iubitor de oameni, să trăim viața în acest mod, smerit, pentru că doar smerenia ne ține în acest har al Duhului Sfânt, pentru a-L cunoaște pe Dumnezeu, a cunoaște Sfânta Treime și a putea primi viața veșnică.